ďalšieho hostia. Hostíme v našom štúdiu Linka rozhovorov a ja sa veľmi teším, že prijal pozvanie do nášho štúdia psychológ Tomáš Juričkov z psychiatrického oddelenia nemocnice Agel Levoča. Želám vám pekný deň a vďaka, že ste tu.
Ďakujem veľmi rád.
No a my sa stretávame pri takej dosť vážnej, ale aktuálnej téme. Dlhodobo asi aktuálnej téme. Mm-hmm. Začneme možno takou novinkou. Vy ste boli iniciátorom založenia A-klubu v Levoči, ktoré funguje popri vašom oddelení. Môžeme si vysvetliť, čo je teda A-klub, ako by sme to mohli pomenovať pre laikov?
Asi často budem používať slovo podpora. A-klub je spoločenstvo s rôznymi závislostiami, môže byť od alkoholu, od liekov, od drog, tvrdých, mäkkých, fajčenia. A títo ľudia, ak sa stretávajú a potrebujú sa stretávať na to, aby sa liečili, tak tento klub slúži ako miesto, kde si môžu zdieľať rôzne skúsenosti, zažitky, krízy a týmto zdieľaním si navzájom dávajú podporu a pomáhajú si ďalej abstinovať.
Je to aj nejaká forma terapie?
Terapie nie. Terapia je trochu iná, trochu ide viac do hĺbky. Toto je skôr o podpore vzájomnej, o zdieľaní. Tento klub som tam ako odborník, ale väčšina klubov na Slovensku je bez odborníka. A tam vyslovene každý si je navzájom odborníkom tým, že má skúsenosti. Závislí veľmi často hovoria, že nikto im nerozumie tak ako iný závislý človek. Takže tam majú možnosť rozprávať o tej svojej téme, ktorou žijú a majú možnosť cítiť nejaké porozumenie, lebo tým množstvom kríz a rôznych situácií prešli všetci ostatní, ktorí sú v klube.
A prečo ste sa rozhodli práve v Levoči založiť takýto klub?
V prvom rade preto, že tu pracujem, ale myslím, že to je veľmi dobrý spôsob, ako pomôcť ľuďom pokračovať v abstinencii, pretože tým, že to je naväzné na nemocnicu, tak ja robím aj nejaké skupiny podporné, motivačné na oddelení pre hospitalizovaných pacientov a rátam s tým, že ľudia, ktorí majú záujem a chcú si nechať pomôcť nejakým spôsobom, tak môžu prísť aj na klub a pokračovať v takej tej podpore vzájomnej.
Čiže nie je to iba pre vašich pacientov, ale je to aj pre širokú verejnosť?
Áno, je to pre kohokoľvek, kto má potrebu niečo robiť s užívaním návykových látok, nemusí byť vyslovene závislý, môže si nechať poradiť, ako s tým prestať. A takisto je to aj pre rodinných príslušníkov, lebo to je taká ďalšia veľká téma, spoluzávislosť. A je dobré, aby aj rodinní príslušníci niekedy počuli, o čom závislosť je. No, na Slovensku máme taký, ako veľa ľudí má predstavu, že je to o vôli, že prestan piť, hotovo, ale ono to vôbec nestačí, tá vôľa. Tam je veľa ďalších vecí, ktoré je potrebné nejako dodržiavať. A v prvom rade to, že to je vlastne ochorenie. Nie je to len to, že človek sa rozhodne jedného dňa prestane piť, sú aj takí ľudia, ale je to mnohých ďalších vecí, ktoré človek potrebuje urobiť, zabezpečiť okolie, vedieť, čo vlastne má robiť.
Môže byť návšteva a klubu takým aj prvým krokom, keď viete, niekedy človek ťažšie naberie odvahu a vyberie si tú liečbu, ale premýšľa, mám problém, nemám problém. Môže tam prísť a trošku si to tak sám akoby zanalyzovať aj skrz skúsenosti tých iných?
Môže, určite. Môže, bez hospitalizácie, bez predošlej liečby, ak má potrebu, ak je zvedavý, ak mu už nesedí to, ako užíva návykové látky, môže prísť, sa pýtať, povedať ostatným, ako je s užívaním návykových látok a oni mu dajú spätnú väzbu.
Ja som sa bola pozrieť a vďaka, že som mohla prísť na to prvé stretnutie, bolo to veľmi zaujímavé, aj náročné počúvať tie príbehy a najviac ma asi zaskočilo to, že z tých príbehov som mala ten dojem, že vždycky ten alkoholizmus nastupoval tak pomaly, tak plíživo, tak zákerne, že bolo pre tých ľudí možno ťažko rozoznať, že vlastne sa dostávajú do chápadiel tej choroby. Je to tak?
Áno, je to tak. Nie je to tak, že jedného dňa sa človek zobudí a vie, že ja neviem, nejaké výsledky vyjdú zlé, alebo zrazu sa niečo stane, má zlomeninu, to viete hneď, že sa niečo deje. Hej. Ale pri užívaní alkoholov, návykových látok je priebeh postupný od puberty, od nejakého veku. Človek začne užívať a postupne po mesiac, po rokoch väčšinou sa dostane do bodu, keď zrazu je závislý. Už možno povedať, že je závislý. Varovné signály sú aj predtým veľa, veď už rodina väčšinou nie je spokojná s užívaním návykovej látky toho dotyčného, ale to sa vyvíja roky.
Navštevujú vás prevažne ľudia, ktorí majú problém s alkoholom, alebo sú tam teda aj už klienti alebo záujemcovia, aj ktorí sú závislí na iných látkach? Pýtam sa teda preto, či ten alkohol je asi takým najväčším problémom, alebo je to také rozšírenejšie.
Je. Je suverénne najväčším problémom. Zatiaľ tam chodia ľudia, ktorí sú závislí na alkohole a prípadne cigarety.
No,
tak ale to je tak akože pridružené, tak ako bežne ľudia sú závislí na cigaretách, na nikotíne, tak ľudia fajčia, ale to nie je taká potreba liečiť, pretože nemá také devastačné účinky na okolie, na životy ako alkohol.
Bude to tým, že sú to povolené drogy, tak asi preto ľudia najviac tomu prepadajú. Vaša skupina, alebo teda ako má nejaké pravidlá? Môžeme si ich predstaviť? Aké sú to?
No, snažil som sa ich nemať veľa, ale také základné pravidlo, ktoré podľa mňa združuje všetko ďalšie, je, je vzájomný rešpekt. To je aj pre mňa veľmi dôležité pravidlo, pretože každý v klube, alebo každý, a to nielen v klube, má nejaký svoj príbeh, nejaký svoj život a je veľmi dôležité podľa mňa vyjadriť nejakým spôsobom rešpekt a rešpektovať to, že ten a ten človek to nejako má v tom živote usporiadané a nejako s tým žije, pasuje sa a ten rešpekt podľa mňa je pravidlo číslo 1. Aj ako človek voči človeku. Potom pravidlo stop, to je také štandardné pravidlo v skupinách. Človek, keď nechce o niečom rozprávať, tak zase rešpektujem to, že je preto pre neho nejaká citlivá téma, alebo že nechce pokračovať, tak môže kedykoľvek zastaviť. Takisto v skupine aj takejto by sa mala buduje sa dôvera medzi ľuďmi a to znamená, že by nemali vynášať nič zo skupiny. To, čo sa udeje na skupine, to, čo sa povie na skupine, ostáva v skupine a nie nikde mimo. Ďalšie pravidlo je pravidlo o tom, že recidíva je možnosť ďalšieho rastu alebo možnosť ďalšej abstinencii. Recidíva, teda opakované sa napitie, je veľký problém a dosť veľká téma a ja vnímam recidívu ako, ak sa už stane, tak ako možnosť prehodnotiť, čo sa to vlastne v tom mojom živote deje. A ak tej recidíve nejakým spôsobom dojde, tak trochu si rozanalyzovať, čo sa to deje, prečo som bol nespokojný. A cez tú analýzu potom vlastne sa vystrihať podobnej chybe v budúcnosti a takto predlžovať abstinenciu ďalšiu. A ešte ďalšie pravidlo je podpora. Je viac než kritika. To znamená, čo máme teda aj skúsenosti z iných klubov a vlastne celkovo ako to v takýchto spoločnostiach funguje, veľmi dôležitá je podpora. Tá pomáha viac ako kritika. Jasne, keď je treba povedať priamo, že čo sa deje, ako to vidíme, či možno ten dotyčný nebude súhlasiť, alebo možno sa mu to nebude celkom páčiť, ale hlavne je dôležitá je podpora v tom všetkom. Lebo keď tam už človek príde na ten klub, tak potrebuje tú podporu. Oni tam chodia po podporu, nie po kritiku. A podpora pomáha viac rastu a viac k všetkému, než kritika. Kritika ubíja väčšinou.
Aký je program toho stretnutia pre tých, ktorí si to možno nevedia tak zvizualizovať?
Najprv sa predstavíme všetci, tak si v skratke poviem, ako sa máme. Ale ide o predstavenie, pretože vždy tam pozývam aj ľudí z oddelenia, aby videli, aby mali prvý kontakt s klubom. Toto vnímam ako veľké plus, že oni môžu ísť na ten klub a už si môžu povedať, že sedí mi to, nesedí mi to. A už keď tam raz sú, tak vnímam, že väčšia šanca je, že vôbec niekedy vyhľadajú nejaký ďalší klub, keď vidia, ako to funguje. Takže sa predstavíme všetci a potom, aká téma vstane, taká je. Hlavne ide o to, aby oni dostali to, čo potrebujú. Takže keď je nejaká kríza alebo čokoľvek sa deje, tak o tom sa rozprávame, o zvládaní tých kríz, o tom, že vlastne sa niečo deje, nejaká téma, čo sa týka užívania sa preberie. Tí, ktorí veľmi nevedia, o čom ešte závislosť je, teda z oddelenia, tak sa majú možnosť spýtať už dlhodobejších abstinentov, alebo tých, ktorí chodia dlhodobejšie, alebo tých, čo dlhodobejšie abstinujú, čo treba robiť, aký to je život a tak ďalej. Mm-hmm. Takže potom už čo príde, tak tomu sa venujeme.
A je to teda aj vzájomná diskusia, že jeden klient sa iného spýta, že prečo si toto a toto urobil. Čiže je to aj takto? Alebo skôr to nechávate naozaj, že nech sa každý otvorí do takej miery, ako to chce?
Majú možnosť sa aj pýtať, aj si čokoľvek povedať medzi sebou. Ja som tam skôr ako taký prostredník, alebo skôr keď je treba do toho zasiahnuť, tak aj odborne zasiahnem, poviem čo z teórie, niečo takže z praxe, ako vnímam, prípadne s niekým vediem trochu dlhší rozhovor, keď mám pocit, že treba viac do hĺbky, ale hlavne toto by mala byť tak aj svoj pomocná skupina. To, čo pomáha, je zdieľať svoj príbeh. To je vo všetkom takto, čo sa týka psychiky. Zdieľať svoj príbeh, oni sú tým silnejší, viac sa podporuje týmto a zároveň dajú podporu aj niekomu ďalšiemu, lebo vidia, že aha, nie som v tom sám, sme s niekým a už to vlastne je zdieľané a je to podporné.
A klub sa môže stať tou podporou pre človeka, ktorý prejde istou liečbou toho alkoholizmu, že teda už má za sebou intenzívnu liečbu a potom je toto jeho priestor bezpečný, lebo asi potom do konca života s nejakými nástrahami musí bojovať.
To si dobre povedal, že bezpečný priestor, bolo by skvelé, keby to tak bolo pre tých ľudí, aby sa tam mohli vracať. A áno, je to jedna z veľmi dôležitých fóriem doliečovania a klub po liečbe. Že ak človek absolvuje liečbu niekde, trojmesačnú, tak potom to je ďalšia téma vlastne doliečovanie alebo podpora po liečbe. Lebo jedna vec, čo sa naučí na liečbe, s čím odchádza, ale závislosť je ochorenie na celý život. A ten prvý rok, prvé dva roky sú najťažšie. Takže preto je veľmi, veľmi užitočné chodiť buď na klub, to je podľa mňa najdôležitejšie, ku psychologovi na terapie, záleží od osobnosti toho človeka, s čím sa potrebuje pasovať alebo vyrovnať, alebo čo potrebuje riešiť, aby neboli recidívy, a potom ešte psychiater. Tak sú také tri základné piliere doliečovania. A s tým ešte ja poviem, že ja som pracoval takmer 4 roky na Prednej Hore a robil som si vlastný prieskum svojich pacientov po roku, koľko abstinujú, koľko neabstinujú. A keď som si spočítal, koľko ľudí abstinuje bez doliečovania, teraz ani psychiater, ani klub, ani psychológ, a koľko s doliečovaním, tak mi myslím, že trikrát viac ľudí abstinuje s doličovaním akýmkoľvek. Mm-hmm. Takže to je obrovská podpora, obrovská pomoc pre nich.
Mňa zaujalo aj to na tom stretnutí, že tam bola drvivá väčšina mužov. A prečo je to tak, ženy nemajú problémy s alkoholom?
No, ale majú. Rozmýšľam, či tam bola vôbec nejaká žena vtedy.
Jedna. Ktorá vravila, že tam má problém, hej, mm-hmm. s alkoholom. A mňa to tak ako celkom zaujalo, že prečo? Keď asi sa v súčasnosti hovorí aj o tom, že rastie aj počet žien závislých na alkohole stále a tam bola drvivá väčšina mužov. Mm-hmm. Ako je to u vás na oddelení? Je to vyrovnané?
Nie je to vyrovnané. Vôbec to nie je vyrovnané. Na oddelení výrazne prevažujú muži. Neviem presne oficiálne štatistiky, koľko, aký pomer je, ale mm-hmm. na Prednej Hore to bolo približne 1:4, 1:5. Žien bola štvrtina alebo pätina zo všetkých pacientov. Tých žien je podstatne menej aj závislých ako mužov. Spoločensky to je dané. Historicky, že muži si vypili, boli v krčme. Stále je to viac tolerované u mužov než u žien. A keď teraz s tým, že sa vlastne doba mení a že sa menia veci v spoločnosti, tak aj ženy viac užívajú alkoholické napoje. A tam veľké rozdiely sú aj v užívaní, aj v tom, kto sa dostane na také liečenie. Ženy sú ochotnejšie podľa mňa niečo s tým robiť. Muži menej sú ochotní. Ženy sa viac skrývajú pitie. To tak to volá skriňové pitie. Žena nejde do krčmy a idú aj tak s kamarátkami von, ale väčšinou alebo veľmi často pijú doma same. Takže tam sú rozdiely a dnes sú menej, sú náchylnejšie na závislosť, ale tým, že sú subtilnejšie, menej znesú, takže tá miera toho, koľko oni môžu vypiť, alebo kedy už sa stávajú závislé, je vlastne citlivejšie.
Kým prejdeme k takým všeobecnostiam, ešte jedna zaujímavosť z toho stretnutia pre mňa bolo, že ste tam podávali čaj. Prečo práve čaj ste si vybrali?
No pretože ja mám rád čaj a príde mi to veľmi dobrá alternatíva k alkoholu. Celkovo čaj, ale nielen čaj, káva, keď ja kávu nepijem, ale čaj mi príde výborná alternatíva k alkoholu.
Takže ak príde niekto na návštevu, ponúknuť aj tú možnosť napríklad.
Jasné, dobrá poznámka, mm-hmm. áno. Lebo na Slovensku máme zvyk ponúkať vždy alkohol a takmer stále musí byť alkohol a mal by byť akože alkohol na stole, keď príde návšteva. Ale ja sa snažím aj, keď niekde idem, tak nebrať alkohol. Keď mám možnosť nejako inak sa buď zavďačiť, alebo prísť na návštevu a niečo doniesť, tak neberím alkohol. Nepamätám sa, keď naposledy som doniesol niekomu alkohol. Mne to príde dosť zbytočné pre mňa. Ja alkohol aj si vypijem, sem tam, ale príde mi zbytočné nosiť niekomu alkohol. Radšej donesiem čaj, kávu alebo niečo. Dnes je toľko možností, ktorými môžete prekvapiť, ohúriť navštevu.
A to najjednoduchšie je priniesť fľašu vína.
Áno, najjednoduchšie na Slovensku je priniesť fľašu. Hej. Mm. Ale pritom rôzne kávy, čokolády, čaje, je toho strašne veľa. Ako môžeme inač prekvapiť hostia.
A možno už aj myslieť na to, že nie každý musí piť alkohol. A ak by sme mohli trošku prejsť takým všeobecnejším informáciám, tak aké sú možno také prvé signály alebo príznaky, že tá hranica sa posunula a už to nie je možno také, že vypijem si príležitostne, ale že toto nie je v poriadku už. Prvý náznak závislosti možno?
No, ťažko to takto povedať, že ako kedy, ale asi by som povedal, že prvé také varovný signál je, ako často človek a koľko vypije. Bežne sa uvádza, že ten jeden štamperlík alebo 2 deci vína je také akože ešte zdravé, ale asi by som bol fakt ostražitý, že ako často, koľko ten človek a pri akých príležitostiach pije mm-hmm. alkohol.
Čiže ten dôvod je tiež dôležitý.
Dôvod je veľmi dôležitý.
Keď sa chcem uvoľniť, alebo neviem si ináč oddychnúť.
Napríklad.
Je to prvý príznak?
No, príznak mm-hmm. to ešte nemusí byť. A to je taká vec, ktorú často hovorím pacientom, že my sa nemusíme baviť vôbec o závislosti, ale sa rozprávame o tom, ako pijete ten alkohol, na čo používate návykové látky. Lebo toto je presne nebezpečné, tá dynamika toho užívania. Základné dôvody, prečo človek pije dlhodobo a je závislý, je, že nevie spracovať negatívne emócie, aj pozitívne, ale negatívne emócie, strach, smútok, hnev, samotu, rôzne ťažké vnútorné konflikty, preťaženie. Toto sú dôvody, prečo ľudia začnú piť a pokračujú v pití. Veľmi, veľmi často. Alebo aj traumy napríklad. Takže my sa niekedy často fakt nemusíme rozprávať o tom, kedy už človek je závislý, ale že ako pije, alebo ako rieši tie problémy, teda že rieši ich alkoholom, tak to je už prvý krok k tomu, že raz bude závislý a čím skôr sa toto stopne a čím skôr sa človek uvedomí, že takto rieši svoje problémy, tým menšia šanca, že závislý bude. Lebo veď alkohol má vlastnosť, že ono to potom počasie nestačí ten jeden pohárik. Ono na to, aby tie myšlienky negatívne človek potlačil a negatívne pocity, tak potrebuje viac a viac a viac. Až je nielen jedna diagnóza, teda depresia, ale je druhá, závislosť.
Často sa to spája, depresia a závislosť?
Veľmi často, áno. Úzkosť, depresia, trauma, všetky to negatívne pociťovanie, ktoré alkohol dočasne oslabí, ale fakt dočasne. Lebo to je tak zase zrada v tom alkohole, že ak človek si dá a cíti uvoľnenie, tak pri vytriezvení sa to omnoho viac prehlbí a ešte horšie. Takže je to taký začarovaný kruh a je to fakt zrada od toho alkoholu.
Čiže ľudia, ktorí možno majú depresiu alebo úzkosť, tak používajú alkohol ako taký prvotný v úvodzovkách liek?
Niektorí áno.
A prečo je to tak? Prečo radšej nevyhľadajú psychiatra alebo psychologa? Je to ešte nejaká stigma v našej spoločnosti?
Stigma to je, ale jeden z problémov pri psychických ochoreniach je, že človek si často myslí, že to je normálne.
Som smutný, tak si vypijem.
Som smutný, alebo mám často blbú náladu, ale veď tak je život, to je normálne. A človek môže roky žiť v tom, že to je normálne, veď tak to... Nevieme si vymeniť úplne informácie o tom, že jak prežívame, jak vy prežívate, ako ja prežívam, čo prežívam. A tak človek s tým žije a si tak skúsmo dá pohárik a zistí, že a veď mi to robí dobre. A v tej chvíli si nemusí zvážiť, že k čomu to povedie o 5 rokov, 10 rokov, ale je mi teraz dobre, tak to využijem a urobím takto aj na budúce.
Vo všeobecnosti, ako teda vyzerá tá liečba závislosti? Spomínali ste tú rodinu, že tá môže byť takým prvým varovným prstom, začne hroziť tomu človeku, alebo teda hovoriť, že niečo nie je v poriadku. A keď si to uvedomí aj ten človek, tak aké má možnosti, čo má urobiť alebo koho vyhľadať?
Sú také základné spôsoby, ambulantná liečba a hospitalizácia. Prvou je návšteva psychiatra, psychologa, klubu. Vlastne to, čo je v okolí, čo má možnosť v svojom regióne využiť. Ja by som toto odporúčal ako prvé. Jednakže ísť na detox do najbližšej nemocnice, tam sa ťah zastaví za 2-3 týždne a potom má možnosť sa takto podporovať tým okolím, psychologom, psychiatrom, nejakou organizáciou alebo klubom, alebo ešte ono to vôbec nemusí byť klub. To stačí, že má kamarátov abstinentov, ale že sa s nimi stretáva a zdieľa. A to vôbec nemusí byť oficiálny klub, ale ide o to, aby človek mal podporu, aby bol v inom prostredí, aby inými témami sa živil, aby hľadal spôsoby, ako abstinovať. Takže to je jedna možnosť a potom, ak človek chce a ak mu to nejde, tak potom by som odporúčal ústavnú liečbu, to je CPLDZ, Košice, Banská Bystrica, hoci kde na Slovensku alebo aj Prednahora.
Aké sú dnes možno také čakacie doby na tú napríklad ambulantnú pomoc? Lebo hovorí sa, že teda nielen sa hovorí, ale je to tak, že psychologov je málo, ľudí, ktorí potrebujú pomoc je čoraz viac a našťastie si to už aj uvedomujú, že ten psycholog, psychiatr môže byť a je ten, ktorý im dokáže pomôcť. Ako možno z vašej skúsenosti aj zo skúsenosti z oddelenia, je tá pomoc rýchlo na blízku? Alebo sú tam nejaké čakacie doby?
Neviem, ako to je u psychiatrov. Uh-huh. U psychologov je to rôzne, ale to je od mesiac aj 3 mesiace niekedy čakačka.
To môže byť dosť dlho pre takého človeka.
Dlho. A na psychiatriu, ak je zle, tak zoberú okamžite.
Toto je možno dôležitá informácia, že tam vedia ľudia už kritické situácii nájsť pomoc hneď.
Áno, a tiež do klubu. Tam nie sú čakačky. Tam stačí prísť bez ohlasenia, stačí si vyhľadať klub najbližší alebo v susednom meste a môžu ísť. Prídu bez ohlasenia, bez všetkého. Stačí prísť.
Lebo či sme vlastne nepovedali tú dôležitú informáciu, kedy je klub?
Každý štvrtok 16:30. Trvá hodinu.
Výborný čas.
Výborný, tak po práci, aby ľudia mohli, keď o 3. a 4. končia v práci, aby mohli prísť.
Z vašich odborných skúseností stále rastie počet ľudí závislých na alkohole?
No, je to asi také kolísavé. V období covidu rástli určite. Množstvo ľudí recidivovalo, ktorí aj nejaký čas abstinovali, pretože prišli o sociálne kontakty, boli doma, nuda, strach, úzkosť a veľa ľudí recidivovalo a bolo toho viac. Čo by som ale chcel povedať, je závislosť od hrania a typovania.
To bola aj téma v Levoči pred pár rokmi, dosť výrazná, keď sa nám tu zakázali tieto herné automaty a tieto záležitosti.
No, tak toto neskutočne rastie. To za niekoľko rokov pred covidom objem peňazí, ktoré ľudia prehrali, zrastol 5-násobne. Za minulý rok to bolo 21 miliard.
No, to by sme mali už aj nemocnicu za to.
No, to by bolo toho strašne veľa.
A stále sú to tie herne, alebo skôr sa uchyľujú k internetovému hraniu? Doma potichu?
Doma.
Prehrávajú tisíce?
Áno, strašne veľa reklam je v telke na hranie. Alkohol je zakázaný propagovať, ale toto beží. O obrovské množstvo peňazí prichádzajú rodiny stavkovaním. Ľudia dokážu byť dlžní 100 tisíce, keď stavkujú. A to nie sú už sumy 1, 2, 5 eur na stavku, na zápasy, ale 100, 200 tisíc.
A takto môžu prísť o celý majetok.
Mm-hmm.
Ako sa toto lieči? Lebo to je asi ťažké, nie? Veď k internetu si človek dnes sadne hoci kde a hoci kedy.
No, tak sú isté opatrenia, napríklad nemať smartfón, ale mať obyčajný tlačidlový telefón.
Puha, to je ťažké dnes, nie?
Tak dovoláte sa, dopíšete sa, to je základ. A to ostatné, to je len z jedno z opatrení. Dá sa požiadať o zákaz v tých všetkých kasínach a tak ďalej. To lekár vypisuje, ale sú isté opatrenia a dá sa to liečiť, dá sa abstinovať aj od tohto. Mať kontrolu finančnú, nemať prístup k peniazom. Je množstvo opatrení aj pri alkohole, pri závislosti, na všetkých látkach je množstvo opatrení, ktoré vám na liečení povedia, čo by ste asi mohli robiť. robiť, čo sa osvedčí a ak to človek dodržiava, chce a snaží sa, tak sa to dá.
Musí mať teda tú pevnú vôľu. A aká je dôležitá rodina a podpora okolia v tomto?
Veľmi významná. Čím viac rodina nejakým spôsobom podporuje človeka v abstinencii, tak tým väčšia šanca je, že abstinuje. Základný princíp je, ak drží rodina pokope alebo drží s tým závislým a on chce abstinovať, tak majú spoločný cieľ a idú za ním. Ak nedržia pokope, ak tá rodina nerozumie tej závislosti, ak mu dookola opakujú nejaké veci, ktoré mu lezú na nervy, ale nevnímajú to, o čom závislosť je, tak potom je to náročnejšie. Závislý bojuje ešte aj s tou rodinou a tam tá podpora chýba.
Myslím, že v tom môže byť aj taká nevedomosť. Nemajú informácie o tom, ako hovoriť s takýmto príbuzným. Kde by mohli také informácie získať?
Tak ja myslím, že na internete, v knihách, hoci kde, ale ten A-klub plusový v tom, že tam počujú reálne zážitky tých ľudí. Že to už nie je, čo si prečítam nejakú štatistiku, ale že tam počujú živého človeka rozprávať, ako im bolo ťažko, keď boli závislí, čo prežívali, a že to nie je žiadna sranda byť závislí alebo sa z toho dostávať, alebo aj vypiť si a potom triezvieť. Oni to tiež mnohí nemajú radi, nesnášajú to, ale proste ten alkohol je tak silný, že si na druhý deň vypijú a potom tie nepríjemné pocity sú také silné, že aj tak si proste vypijú.
Aby to opäť potlačili, čiže ano. Sa to potom len znásobuje, z toho taký asi začarovaný kruh.
Áno.
A vieme si tak namodelovať možno takú situáciu prvej informácie, že chcela by som trebárs povedať strikovi, že mám dojem, že má problém s alkoholom, alebo sme viacerí, tak ako na to? Neviem si to predstaviť, asi by som mala taký ostých, strach, ako sa mu prihovoriť a ako potom zareagovať na tú jeho reakciu. Čo mám povedať? Nemám teda takého strika, ale každý myslím, že má v okolí niekoho takého, kto má takýto problém, lebo naozaj to je tak rozšírené, že dnes myslím si, že každý si nájde niekoho, kto má problém s alkoholom.
No v prvom rade hovoriť asi za seba, ako za prvú osobu.
Aha.
Čo mne vadí, čo mne prekáža, alebo ako ja vnímam to, čo sa deje. Lebo máme tendenciu...
Ty máš problém.
Presne tak, presne tak. Ty máš problém. Ty tu to a to robíš, nerobíš. Ty si ten ožran a to je už priamy útok na toho človeka. Aha. Prvá reakcia je obranná. Ale keď ja budem komunikovať za to, že mne vadí, že netravíme spolu čas, alebo že mi je smutno z toho a z toho, čo sa deje, alebo že niekedy bolo urobené to a teraz už nie. Hovoriť za seba v prvej osobe a hovoriť o tom, že čo cítim pri tom. Poviem, čo vnímam, ako vnímam a už je na tom druhom človeku, či to vezme. Ale je to menej invazívne, človek potom menej sa bráni voči tomu, čo počuje. Takže aj na druhej strane je to ľahšie priateľné. Ja napríklad teraz som si spomenul na taký veľmi pekný príklad, keď ten pacient 8 rokov už abstinoval a hovoril, ako začal abstinovať. Čo bol pre neho zlomový moment. A hovoril, že šli s vnúčkou a s babkou do krčmy, sadnúť si, a štvoročná vnúčka šla pred ním aj s babkou, sa držali za ruky, a on šiel za nimi a tak počúva a vnúčka hovorí, babi, prečo tam zase ideme? Detko si aj tak dá pivo. A on keď to počul, si hovorí, že toto malé dievča mi toto povie, alebo takto to vníma, a vtedy prestal piť. To bolo jedné z toho od tej vnúčky, ale vôbec to nebolo invazívne. To ešte rozprával babke. A tak sa toho dotklo, že povedal, že dosť. Nechcem toto zažívať a počúvať.
To je pekný príbeh.
Mm-hmm.
A možno ja by som asi, keď by mi na tom človeku tak záležalo v tej druhej časti toho príhovoru svojho, ako to jak cítim, mu ponúkla pomoc. Že budem tu pri tebe, ak budeš potrebovať. Je toto tiež
určite
pre toho človeka dôležité?
Určite. Budem tu pri tebe, keď to budeš potrebovať. Sú také veľmi pekné slova.
Mm-hmm.
Takže tým vlastne dávate... Zároveň najprv poviete, áno, v prvej časti poviete, že to a to sa deje a nejako mi to nesedí, nevyhovuje, vadí, je mi z toho nejako, a v druhej časti, keby si chcel, tak som tu pre teba. A to je pozvánka do rozhovoru a pozvánka do toho, poďme to spolu riešiť.
Myslím si, že keby to bolo naopak, že by mne niekto také niečo povedal, tak by som sa až tak nenahnevala.
Určite, určite.
Ako je to s deťmi a s alkoholom?
Neviem celkom. Aké sú štatistiky. Pozeral som si nejaké veci, ale ja mám tiež dojem, že sa v poslednom čase, alebo tým, ako sa spoločnosť aj citlivuje k niektorým témam, tak aj toto je téma, ku ktorej sme citlivejší. A viac si chránime deti, mnohí rodičia, pred alkoholom alebo pred prvým kontaktom s alkoholom. Tiež si pamätám, že sme aj dopíjali poháriky, keď sme boli deti, alebo privoňavali a sa snažili, alebo nám čosi, koľko som mal 10 rokov, tak nám mamka naliala domáci liker, aby sme sa zahriali, i keď to vôbec nie je dobrý spôsob na zahriatie sa. Sú iné lepšie spôsoby.
Čaj.
Čaj napríklad, áno, lebo ten alkohol potom vlastne počasie schladí organizmus. Že to je to vôbec nie je vhodný spôsob, ale taký bol zvyk. Ja by som to už neurobil. A myslím, že mnohé veci sa prehodnocujú aj čo sa týka prvého kontaktu úplne v detskom veku. Druhá vec je, že mladí vyhľadávajú a výrazne sa opíjajú v tej puberte, tak tých opitostí asi aj bude rovnako alebo malinko viac v porovnaní s tak asi 20 rokov dozadu, v takom priereze.
A ako možno s deťmi hovoriť o alkohole a od akého veku?
To je dosť ťažká otázka, lebo sú deti a dospelí, ktorí sú rizikovejší pre závislosť a sú takí, ktorí sú menej rizikoví. Podľa mňa takmer každý môže byť závislý, lebo životné okolnosti nejaké sú a môže sa stať, že proste človek tak ťažko mu je, že proste sa stane závislý časom. Ale rodina, kde sa nepije alebo pije veľmi málo, tak tam už ten príklad taký nie je. Tam sa o tom asi aj rozpráva. Tam je malá šanca, že človek bude závislý v dospelosti. Ale v rodinách, kde sa pije a väčšina závislých má rodiča závislého, tak tam sa o tom asi ťažko bude rozprávať, lebo to je norma v tej rodine. Takže my môžeme o tom rozprávať s deťmi nejakým spôsobom a hovoriť, aké má účinky, ako racionálne, čo to spôsobuje, ale pije sa kvôli zažitku, pije sa kvôli emóciám, nie kvôli rozumu. Takže ak to dieťa má od detstva traumu alebo taký zvyk, proste to úplne i bežná vec, alkohol, tak v tom vyššom veku je veľká šanca, že bude tiež závislý na alkohole. Mm-hmm. Je to 100%, ale je pomerne veľká tá šanca. Takže ako hovoriť s deťmi? No, rozmýšľam, že to potom, to je také komplexnejšie.
Asi ísť im príkladom, nie?
To je najlepšie, hej, ísť príkladom. Presne tak.
A v tej puberte s nimi sa asi nedá veľmi rozprávať.
V tej puberte asi proste niekedy musíme všetci asi, alebo väčšina zaexperimentovať. Ale dôležité je, čo sa potom stane po puberte. Či človek ostane pri alkohole a bude to jeho bežná súčasť, alebo potom príde rodina, práca, záľuby, chuť niečo budovať, tvoriť a tak ďalej.
Ešte sa opýtam možno na ženy matky. To tiež bola téma počas covidu, že takto sa ventilovali a že rastol aj počet žien matiek, ktoré pili. Je to tiež téma u vás? Je to kategória vôbec?
Toto v praxi tu teraz v Levočineko nevnímam. Pre mňa to nie je osobitná kategória. Tých žien tam nie je veľa a nevnímam to takto. Vnímam, že ženy, že aj na materskej si, ale tam si vybavujem a nespomínam si teraz vyslovene, že vy takto. Pre mňa to nie je nejaká osobitná kategória.
A ešte možno jedna zo záverečných otázok. Je jednoduchšie vyliečiť sa zo závislosti od alkoholu ako iných látok? Alebo nedá sa to vôbec takto merať a je to naozaj od človeka k človeku? Vyzerá liečba závislosti od alkoholu inak ako liečba závislosti napríklad od ťažších drog?
V princípe veľmi podobne. Môžeme sa baviť aj o závislosti na alkohole a na iných drogách, ale v princípe to je závislosť tá istá. V princípe tam sú napríklad baženie, craving, chuť na drogu. To je to isté ako pri alkohol, tak aj iné drogy. Abstinenčné príznaky každý má po každej droge. Emócie, dôvody pitia, dôvody užívania drog sú veľmi podobné. Majú malé špecifika, malé odlišnosti, ale to je veľmi podobné. Takže základ toho tej liečby je rovnaký, akurát sú tam nejaké iné témy trochu. Pri tvrdých drogách napríklad ktorých majú dosť veľkú náchylnosť deti s ADHD. Napríklad, ak nie sú, to je podľa mňa tiež dôležité, keď ste sa pýtali na deti, škola, poradne a rôzne možnosti, ako pracovať s deťmi, ktoré majú ADHD napríklad, alebo nejaké ťažkosti v správaní. Keď s deťmi pracujete, alebo pracujú teda odborníci od detstva, tak ich vedia vypiplať tak, aby nemali nejaké veľké ťažkosti v živote. Lebo je rozdiel dieťa ADHD, ktoré to má nejako spracované, ktoré je v starostlivosti odborníkov a má to pochopenie, to prijatie. A je rozdiel dieťa, ktoré je napríklad v škole vždy hanené za to, že vystrája, že neobsedí. Vtedy takto sa potom buduje negatívny sebaobraz, ktorý potom môže viesť k tomu, že tak ja som tu, čo neviem upokojiť, tak si niečo dám a ukľudním sa a tým splním tú požiadavku všetkých tých autorít okolo mňa. Má potom tú potrebu. Je to dieťa, ktoré má ADHD, ale je s tým nejakým spôsobom uzrozumené, aj to ADHD je prijaté tým okolím, rešpektované, tak má o mnoho menšie riziko, že sa stane závislým.
No, tak ja si musím niečo zobrať z tohto rozhovoru. Myslím si, že najlepšia prevencia, to, čo sme sa rozprávali, je možno zamerať sa aj na seba, počúvať sa, analyzovať svoje pocity a tak asi nie. Tak
to je jedna časť, že analyzovať sa sám seba, alebo akože trochu vnímať sa aj rozprávať o tom niekomu ďalšiemu. Lebo uzatváranie sa je veľmi ľahká cesta k tomu, že človek, ak sa uzatvorí, tak potom jediná cesta vlastne z toho kúta, keď je zahnaný do kúta, tak je sa napiť, redukovať tie nepríjemné pocity. Takže veľmi dôležité aj komunikovať a zdieľať to, čo nás trápi, čo nás boli.
Tak pozývame ľudí, ktorí by to potrebovali aj do klubu a tak aj na liečbu, ak je to naozaj potrebné. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, bolo to veľmi zaujímavé a pútavé. Ďakujem.
A ja ďakujem veľmi pekne.